Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 1 la 8. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. În acest rezumat pe care îl facem la Cartea Faptele Apostolilor, am ajuns la capitolul 16, de fapt la sfârșitul capitolului 15, și aici suntem cam la jumătatea cărții, chiar și cronologic suntem cam la jumătatea cărții și acest capitol am văzut că este de o importanță crucială în ce privește viața bisericii, Faptele Apostolilor, capitolul 15, adunarea bisericii din Ierusalim, pentru că după ce biserica s-a confruntat cu prigoană și a fost amenințată cu nimicirea din afară și s-a stârnit o mare prigoană cu prilejul uciderii lui Ștefan, uciderea cu pietră lui Ștefan, ceea ce a determinat împrăștierea tuturor ucenicilor din Ierusalim, au fugit din Ierusalim să-și scape viața, mai puțin apostolii, ei au rămas acolo. Am văzut că chiar și acest lucru tragic era în planul lui Dumnezeu și condus de Dumnezeu, deși neînțeles de ei atunci, pentru că trebuia să se împlinească făgăduința Duhului și porunca Domnului, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și până la marginile pământului. Tocmai această prigonire a determinat împlinirea promisiunii și a poruncii lui Dumnezeu, a venit timpul ca Evanghelia să fie dusă în Iudeia, în toată Iudeia, și apoi mai departe în Samaria și apoi până la marginile pământului. Însă și va fi dusă Evanghelia până la marginile pământului, dar nu după gândurile oamenilor, nu după planurile oamenilor, nu la timpul gândit de oameni. La oameni mă refer la cei care fac parte din biserică, cei cărora le este adresată porunca aceasta, că dacă ei ar fi fost lăsați, cu siguranță că mai târziu ar fi ajuns în Iudeia, nu atunci. Însă prigoana aceasta i-a împins afară din Ierusalim și timpul a venit și trebuia să se împlinească și pentru că ei nu plecau, Dumnezeu i-a forțat, i-a silit să meargă și știm că au predicat Evanghelia numai iudeilor, așa cum erau obișnuiți în Ierusalim, iudeii sau prăzăliți, însă unii au predicat și grecilor, au ajuns până în Antiohia și au vorbit și grecilor, s-a întâmplat un miracol, o mare mulțime de greci au crezut în Domnul Iisus Hristos. O situație nouă în biserică, biserica din Ierusalim a auzit de această nouă realitate din Siria, în Antiohia Siriei, și au trimis pe Barnaba din partea bisericii să vadă ce se întâmplă acolo. Barnaba a văzut harul lui Dumnezeu manifestat, turnat acolo în Antiohia, s-a bucurat când a văzut harul lui Dumnezeu, i-a îndemnat să rămână alipiți de harul lui Dumnezeu. A văzut și o problemă nouă cu care biserica se confrunta, mulți dintre greci care au devenit acum parte din biserică, cum vedem și în Efeseni, că Dumnezeu ne-a făcut pe toți părtași aceleiași făgăduințe și ne-a chemat pe toți să alcătuim un singur trup împreună. Grecii aceștia nu știau, nu cunoșteau Scripturile, nimic nu cunoșteau din Scripturi, nu știau Vechiul Testament, iudeii știau Vechiul Testament, aveau sărbătorile, legămintele, legea, tăierea împrejur, toate acestea care ne spune Apostolul că sunt mari, niște avantaje mari, pe care grecii nu le aveau, și acești greci aveau nevoie de cineva să-i învețe. Cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Cine era mai potrivit pentru lucrarea aceasta decât Saul din Tars? Acest scolastic învățat la picioarele lui Gamaliel, dar învățat și în Universitatea din Tars, care vorbea fluent și grecește, și evreiește, și latinește, învățat, mai învățat și mai înaintat și în religiunea iudeilor decât cei mai mulți din neamul lui, pregătit ca să poată să învețe pe greci calea lui Dumnezeu. Și s-a dus la Tars și l-a adus pe Saul în Antiohia și un an întreg a luat parte la adunarea bisericii. Îi găsim în capitolul 13 între prorocii și învățătorii din Antiohia, apoi a fost prima călătorie misionară, adunarea bisericii în Ierusalim. Spune, pe lângă pericolul din afară, a apărut un alt pericol în capitolul 15 dinăuntru și acesta părea să fie chiar și mai mare. Pentru că de cel din afară au fugit, s-au răspândit, au fugit din Ierusalim și s-au răspândit peste tot, până în Siria și după aceea au trecut și mai departe. Însă de pericolul acesta dinăuntru, unde să fugi? Și dinăuntru era din interiorul bisericii și se manifesta prin erezii, prin învățături false, legate chiar de mântuire. Adică aceste învățături loveau jos la baza, unde a văzut piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, temelia apostolilor și prorocilor. Dacă nu păziți legea lui Moise, adică neamurile grecii, dacă nu păziți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și mai târziu am mai adăugat și altele la asta, și sabatul și așa mai departe, și toate ritualurile evreiești, problemă complicată, complexă, pentru că oamenii aceștia care susțineau această învățătură erau oameni pregătiți teologic, erau unii din fariseii care crezuseră, cunoșteau foarte bine legea lui Moise. Probabil că și astăzi ne confruntăm cu erezia aceasta, cu oameni foarte bine pregătiți în ce privește Vechiul Testament, foarte bine pregătiți în ce privește legea lui Moise, și care vin și spun, dacă nu țineți ziua sabatului, nu puteți fi mântuiți. Și cine le poate face față acestor oameni? Pavel și Barnaba au avut un viu schimb de vorbe cu ei în Antiohia. Până acolo nu știm dacă s-au mai confruntat, dacă au mai fost opriți undeva, dacă cineva i-a mai confruntat. Însă acolo în Antiohia Pavel observă foarte clar acest mare pericol pentru Biserica lui Hristos și împreună cu Biserica din Antiohia hotărăsc ca să trimită pe câțiva la Ierusalim să-i întrebe cu privire la această neînțelegere. Știm ce s-a întâmplat la Ierusalim, adunarea bisericii, cum a rezolvat biserica această problemă și care a fost rezultatul și confirmarea Duhului Sfânt că această rezolvare venea de sus, de la Dumnezeu, deși prin multă dezbatere. S-a făcut multă vorbă, mulți au vorbit, a durat ceasuri bune, a durat asta poate câteva zile să fi durat, până când biserica a luat o hotărâre, s-au adunat apostolii și prezbiterii și au stat de vorbă cu Barnaba, cu Pavel. S-au adunat după aceea și frații împreună și biserica împreună și s-au discutat problemele acestea. A vorbit Petru, a vorbit Pavel și Barnaba, apoi a vorbit Iacov și până la urmă biserica a luat o hotărâre. Și Iacov spune, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Și am văzut ce înseamnă lucrul acesta, că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Ei au ajuns, noi am ajuns în urma multor dezbateri, a multor discuții. Un schimb de vorbe în Antiohia și aici au avut loc schimb de vorbe într-un fel, pentru că s-a vorbit mulți, au vorbit și farisei care au crezut și lor li s-a dat posibilitatea să-și expună punctul lor de vedere, înțelegerea lor în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu. Și după multă analiză, după multă cercetare și de cercetarea Scripturilor, au ajuns la o hotărâre finală, care trebuia să fie scrisă și trimisă tuturor bisericilor. Hotărârea aceasta am văzut că trebuia să fie simplă, trebuia să fie scurtă, trebuia să fie directă. Informarea aceasta a bisericilor trebuia făcută într-un mod în care să fie percepută exact, să nu dea loc la interpretări, la răstălmăciri. Și din multă vorbă, din multă analiză, trebuia totul rezumat și totul trebuia simplificat pentru ca să poată fi transmis tuturor bisericilor și toți să înțeleagă bine hotărârea pe care biserica a luat-o. Cum s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă? Sigur că sunt multe interpretări și multe explicații aici, însă Iacov, după ce au vorbit toți, s-a sculat Iacov și a spus, cu aceasta, fraților, se potrivesc și cuvintele prorocilor. Și Iacov citează mai multe pasaje din psalmi și din proroci pe care le identifică că se împlinesc acum. Sub ochii noștri se împlinesc aceste profeții, aceste pasaje. Duhul Sfânt a vorbit prin proroci. Noi acum analizăm, cercetăm Scripturile, analizăm această situație nouă și încercăm să găsim o rezolvare. N-a fost descoperire din cer, acolo la adunarea Bisericii din Ierusalim. N-a fost prorocie. N-a fost viziune. Deși, uitați-vă, Iacov era prezent, Barnaba era prezent, Pavel era prezent, Petru era prezent și probabil că mai erau și alții și erau prezbiterii bisericii din Ierusalim. Deci oameni în care lucrau darurile Duhului Sfânt, nu cum se vorbește astăzi. Deci lucrau darurile Duhului Sfânt acolo cum n-au lucrat niciodată în istoria bisericii. Și totuși nu este nicio prorocie, nicio vedenie, niciun fel de descoperire de felul acesta. Ce ar spune astăzi bisericile de astăzi, bisericile neo-evanghelice de astăzi, care pretind manifestări și descoperiri din partea Duhului la fiecare serviciu cu grămada? Sau la fiecare întrunire, poate chiar pentru fiecare, câte o prorocie. Cum de acolo n-a fost nicio prorocie în Biserica din Ierusalim cu o problemă care viza tocmai viața bisericii? Vedeți? Problema cu descoperirile, cu viziunile, cu descoperirile supranaturale și chiar și cu manifestarea darurilor Duhului Sfânt este o problemă a suveranității lui Dumnezeu. Sigur că este și o problemă a disponibilității noastre. Apostolul Pavel spune să doriți cu înflăcărare manifestările duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și când spune puteți să prorociți toți, dar pe rând, asta nu înseamnă că avem parte de descoperire, așa, să descoperă taine toată ziua și să descoperă fiecăruia tainele de fiecare dată când vine în biserică. Când spune Apostolul Pavel că puteți să prorociți toți, dar pe rând, ne explică și ce înseamnă asta. Cine prorocește? 1 Corinteni 14:3. Dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. În forma aceasta, profeția se adresează tuturor, se adresează bisericii și fiecare care e chemat la asta poate să o facă. Însă în ceea ce privește descoperiri speciale ale Duhului, ele au fost destul de sporadice, chiar și în biserica primară. A venit un proroc, Agab, o să vedem în Cezarea, a luat brâul lui Pavel. Deci de astfel de descoperiri n-a abundat biserica niciodată. Oricum în perioada asta au fost cele mai multe, în perioada asta despre care citim, însă nici pe departe n-au fost așa cum se pretinde astăzi că sunt. Ori ar fi absurd să pretinzi că creștinismul de astăzi este mai bun decât creștinismul primar. Cine ar putea să pretindă așa ceva? E, dacă nu e mai bun decât creștinismul primar, cum pretinde creștinismul de astăzi sau o parte a creștinismului de astăzi descoperiri pe care apostolii și primii creștini nu le-au avut? Acum ne întoarcem aici la capitolul 16, urmează a doua călătorie misionară. Înainte ca să vedem traseul celei de-a doua călătorii misionare, să punem pe ecran prima călătorie misionară, ca să putem să avem o continuitate în ce privește călătoriile misionare. Prima a fost și cea mai scurtă, dar foarte grea. Foarte grea pentru Apostolul Pavel și pentru Barnaba. Deci din Antiohia au mers pe aici prin Cipru, Salamina, Pafos, au ajuns în Perga, în Pamfilia și în Antiohia Pisidiei. Deci Antiohia Siriei, Antiohia Pisidiei. Deci să știm cam unde se află una de cealaltă, în locuri diferite. Antiohia Pisidiei este în Asia. Și aici au predicat în sinagogă, au stat o vreme, au ajuns în Iconia, în Listra, în Derbe, persecutați în Listra, în Derbe, Pavel este împroșcat cu pietre. Iudeii din Listra au venit, l-au împroșcat cu pietre, l-au scos din cetate, crezând că a murit. Își revine, cred că Dumnezeu a făcut un miracol acolo, împroșcat cu pietre, cum s-a ridicat și cum a plecat Pavel. Și s-a întors înapoi prin cetățile, nu să meargă în convalescență în Antiohia, să-și revină după un an de zile. Sau s-a întors înapoi prin biserici și a întărit sufletele ucenicilor. Prin aceleași biserici, vedeți traseul înapoi. Și apoi ajunge din Atalia, ajunge iarăși în Antiohia, întărind sufletele ucenicilor și spunându-le că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Avea greutate cuvântul lui Pavel? Păi cum? Prin ce a trecut? Prin ce necaz, ce necaz a lovit în Asia, peste puterile noastre, ne spunea gândul că trebuie să murim. Dar Dumnezeu, care e bogat în bunătate, ne-a izbăvit din astfel de moarte. Și sunt convins că ne va mai izbăvi încă, spune Pavel mai târziu. Dar nu era vorba chiar de asta, spune de necazul din Asia, aici era în Derbe. Dar ce necaz mai mare putea să fie decât împroșcat cu pietre, târât afară din cetate, lăsat acolo, unde se scoteau hoiturile, acolo se scoteau animale moarte și l-au lăsat acolo crezând că e mort și de acolo Dumnezeu l-a adus la viață. Era un necaz care a apărut în timpul altei călătorii misionare, deci asta a fost prima călătorie misionară, punem acum a doua. Începe în sfârșitul capitolului 15, după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem, să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Prima călătorie misionară a avut scop clar de evangelizare. Au mers într-o zonă O știm, deci în zona asta de aici a fost prima călătorie misionară. Au mers acolo să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau biserici. Oamenii aceștia pentru prima dată auzeau Evanghelia. Care este scopul celei de-a doua călătorii misionare? Ne spune chiar Pavel. Să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. E un scop bun pentru o călătorie misionară. Hai, bun, nu? Dar chiar așa, deci să ne plimbăm, să avem părtășie cu frații. Mergem să vedem ce mai fac. E important să știm ce mai fac. Foarte important. Pentru că oamenii aceștia au auzit pentru prima dată Evanghelia, s-au format comunități noi și pericolele erau mari. Dacă în Antiohia a fost așa un mare pericol și în Ierusalim și în bisericile iudeilor, erau învățături false, dar aici, printre greci, printre neamuri. Și Apostolul Pavel nu-i abandonează, hai să mergem din nou, după o vreme, hai să mergem pe la frații pe unde am vestit cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce mai fac. Și să spunem mai târziu că pe lângă toate acestea, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Uitați-o, grija aceasta cum se manifesta. Deci scopul celei de-a doua călătorii misionare este întărirea ucenicilor. Să vedem ce mai fac, să întărim în credință, să nu-și piardă nădejdea din pricina necazurilor care vor veni. Le-a spus de la început că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și sigur că au venit necazuri și peste ei. Trebuiau să fie încurajați, credința lor trebuia să fie întărită. Au trecut prin Galatia și Frigia, pe aici, și în a doua călătorie misionară încearcă să intre în Asia, pe aici, pe undeva. Au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu, după aceea, cam prin punctul ăsta, încearcă să intre în Bitinia, undeva în partea dreaptă. Au fost opriți și acolo și au trecut prin nordul Asiei, prin provincia Misia și au ajuns până la Troa, până la Mare. Știm toată istoria aceasta. Și de acolo, aici la Troa, în urma unei descoperiri, în urma unei vedenii, au trecut în Macedonia. În Filipii, prima cetate a Macedoniei, Pavel, un om a stat în fața lui Pavel în noaptea aceea și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Și Luca scrie, am înțeles că Dumnezeu ne cheamă acolo să le vestim Evanghelia. Deci de aici înainte, scopul este din nou de evangelizare. Nu au mai fost pe acolo. Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Au ajuns în Filipii, convertirea Lidiei, a temnicerului din Filipii și de acolo Pavel continuă călătoria aceasta, Tesalonic, Berea, știm că în Berea s-a format o comunitate cu totul deosebită, cu un caracter mai nobil, mai ales decât cei din Tesalonic, cercetau scripturile acasă în fiecare zi. Să vadă dacă ce li se spunea este adevărat. De aici Pavel pleacă singur și ajunge în Atena și aici așteaptă pe Timotei și pe Sila, parcă, să vină din Tesalonic. Și pentru că aceștia întârziau, Pavel vorbește pe stradă, peste tot, cu toți pe care îi întâlnește, vede cetatea asta plină de idoli, știm ce s-a întâmplat în Atena. Din Atena trece în Corint. Și aici se întâlnește cu lucrătorii lui, întâlnește aici o familie, pe Aquila și Priscila, care au venit din Roma expulzați de împăratul Claudiu. Și când ajung aceștia aici, Pavel se dedă întru totul propovăduirii. Și aceștia asigurau și nevoile lui Pavel, lucrau și pentru el. Din Corint, aici a fost gata să plece Pavel, pentru că și aici se împotriveau iudeii, dar știm că aici din nou are parte de o descoperire, de o viziune și Dumnezeu îi spune, îndrăznește că am mult popor în cetatea aceasta și rămâne, cât a rămas în Corint, un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu, un an și jumătate a stat aici, după ce a plecat, ajunge la Efes. Acolo frații au insistat să rămână, însă Pavel n-a vrut să rămână în Efes și le spune, dacă va voi Domnul, mă voi întoarce la voi. Voia ca să ajungă la Ierusalim cu prilejul uneia dintre cele 3 mari sărbători de peste an și ajunge în Cezarea, coboară la Ierusalim, urează de bine fraților, bisericii, întâlnește biserica din Ierusalim. Cred că pentru prima dată, acum Pavel întâlnește biserica din Ierusalim și se întoarce înapoi în Antiohia. Și urmează o dare de seamă în Antiohia despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu prin ei. Deci astea sunt capitolele 16 și 17 și urmează a treia călătorie misionară. Punem a treia. Versetele 8, capitolele 18 la 21. În 18 cu 23 citim, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Din nou Pavel a ajuns în Antiohia, de acolo a fost plecat și în prima și în a doua călătorie. Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținuturile Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Am făcut eu o greșeală. Deci la a treia călătorie scopul este întărirea ucenicilor. La a doua, acolo spune Pavel, grija pentru toate bisericile, să vedem ce mai fac, preocuparea, să vedem. Sigur că și atunci a întărit și în a doua călătorie misionară, dar și aici, în a treia călătorie misionară, spune, a trecut prin ținuturile de nord ale, vedeți, Galatia și Frigia, întărind pe toți ucenicii. A ajuns Pavel din nou într-un punct sensibil aici. În a doua călătorie misionară au vrut să intre în Asia, au vrut să vină în Asia, aici e Efesul, capitala Asiei, cea mai mare provincie din Asia Mică, și au fost opriți de Duhul lui Dumnezeu, au încercat și în Bitinia, opriți acolo, au ajuns din nou în același punct în care au fost în a doua călătorie misionară. Ce vor face de data asta? Mai încercăm să intrăm în Asia sau ne ducem mai departe? Ne ducem în Macedonia, acolo sunt biserici, și ne ducem și în Ahaia, în jos, în Grecia, să vedem, să întărim pe ucenici acolo. Vedeți că n-au renunțat, foarte important, Dumnezeu i-a oprit odată să intre în Asia. Și au ajuns a doua oară exact în același punct și au încercat din nou. Pentru că Dumnezeu are timpul lui, Dumnezeu are planul lui. Avea Dumnezeu un plan cu Asia? Mare plan. Avea cu Asia, dar nu atunci. Foarte important este să știm timpul lui Dumnezeu. Și dacă știm ceva despre planul lui Dumnezeu, nu îl împlinește Dumnezeu oricând, cu oricine, în orice loc. Are Dumnezeu planul lui, are timpul lui, are locul lui și are oamenii lui prin care împlinește planul lui. De data asta au ajuns aici și Pavel încearcă din nou și de data asta drumul este deschis. Și au ajuns la Efes. Și acolo, deci, a treia călătorie misionară, Efesul are un loc central. Acolo Pavel rămâne. Știți cât a stat în Efes? Citim aici în 19:8. Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. 3 luni de zile a predicat în sinagogă. Însă pentru că iudeii se împotriveau și aici, citim, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, a plecat de la ei, a dispărțit pe ucenici și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. O piedică. Iudeii stăteau împotrivă. După 3 luni de zile, Pavel consideră că nu mai poate să-și piardă vremea aici în sinagogă, putea să predice numai sâmbăta, ziua sabatului, și separă pe ucenici. Ucenicii deveneau ținta atacurilor iudeilor care vorbeau de rău calea lui Dumnezeu. I-a separat în școala unui anumit tiran și o problemă care părea să fie o problemă dificilă, dificil de făcut față, se transformă într-o mare oportunitate. Care era? De la o zi pe săptămână în care Pavel putea să predice celor care se adunau împreună, ocazia devine fiecare zi. În școala acestuia, în școala lui Tiran, învață pe ucenici în fiecare zi calea lui Dumnezeu. Lucrul acesta a ținut 2 ani în școala lui Tiran. 2 ani. Un om care a pus la dispoziție o clădire, școală. Școală poate și că învăța pe ucenici, dar poate chiar să fi fost chiar o școală publică pe care o să o fi pus la dispoziția lui Pavel 2 ani. 2 ani de zile. Cu ce-o fi plătit Pavel chiria 2 ani de zile aici în Efes? N-avea cont în bancă, n-avea nici bani cu el. Știm că bisericile îngrijeau de nevoile lui. Vedeți că Dumnezeu pregătește și omul, îl pregătește pe tiran, îi pregătește școala, pregătește vis-a-vis cu sinagoga în casa lui Sosten, în Corint și așa mai departe. Pregătește Dumnezeu toate lucrurile. Și știți, să spuneam că un principiu important în ce privește lucrarea bisericii, că lucrarea lui Dumnezeu este susținută de biserică. Susținută de biserică și spiritual și financiar. Biserica, lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie și nu poate fi susținută din alte părți. N-a luat Pavel, n-a căutat sprijin și susținere din nicio altă parte. Biserica susține lucrarea lui Dumnezeu. Săracii din Macedonia au susținut lucrarea lui Dumnezeu. Rezultatul a fost un belșug de binecuvântare. Nici guvernul nu susține lucrarea lui Dumnezeu. Unii cred că guvernul, și dispus să ia bani de la guvern, este o mare cursă a diavolului. Biserica susține lucrarea. Cu zeciuielile, cu darurile de bunăvoie, e de ajuns atâta? Adică ce crezi că banii de la guvern sunt de ajuns? Nici o sumă nu e de ajuns. Însă e de ajuns atâta că e o problemă de credință. Și dacă noi suntem credincioși și lucru încredințat nouă, al cui este argintul, al cui este aurul, toate sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucrarea, n-are nevoie de niciun ban de ăsta galben de la noi, nici de măcar de un ban nu are nevoie, dar nu o face fără noi. Dumnezeu nu face lucrarea fără noi. Dacă noi suntem credincioși în ceea ce ne cere Dumnezeu, Dumnezeu pune tot restul de care este nevoie și nu va fi niciun fel de lipsă. Dacă nu suntem credincioși, nu pune nimic. Deci aici, de la Efes, au plecat, au ajuns iarăși la Troa, au trecut în Macedonia, din nou prin Macedonia și apoi în Ahaia. În Corint, Pavel a rămas 3 luni de zile, în a doua vizită, și a vrut să treacă, să vină să treacă din nou, să ajungă în Siria, în Antiohia, pe mare, dar iudeii au întins curse și au hotărât să se întoarcă înapoi prin Macedonia. Deci se întoarce înapoi prin Macedonia, ajunge la Troa, de aici Pavel vine pe jos, ceilalți merg pe mare și ajung la Milet. La Milet, în Fapte 22, cred, Pavel se întâlnește cu prezbiterii din Efes. În Fapte 20, acolo cheamă prezbiterii din Efes, unde a stat multă vreme, 2 ani și 3 luni, însă aici, în capitolul 20, ne spune timp de 3 ani. Timp de 3 ani n-am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi cu lacrimi, zi și noapte. Deci mai mult, 3 ani de zile, Pavel a stat în Efes și aici întâlnește pe prezbiteri, cuvântarea de rămas bun a lui Pavel, pleacă mai departe și ajunge în Tir. Aici apar profeți, ucenici, care prin Duhul îi spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim, pe hartă aici coboară, însă relieful urcă spre Ierusalim, este mai jos aici decât aici. Pavel ajunge în Cezarea, în casa lui Filip, evanghelistul, și acolo vine profetul Agab, care se leagă cu brâul lui Pavel și spune așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta. Vedeți că profeția aici, în Tir, ucenicii spuneau să nu se suie la Ierusalim. În Cezarea vine Agab și spune, așa îl vor lega. Ce înseamnă? Se va duce sau nu se va duce? Dacă îl vor lega. Păi nu, n-au pe cine să lege dacă nu se duce. În Tir, spuneau, ucenicii spuneau să nu se ducă. În Cezarea, Agab arăta că se va duce și că va fi legat în Ierusalim. Care e deosebirea? În Tir erau ucenicii care spuneau prin Duhul. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Era sfatul lor. Și credeau că e prin Duhul, credeau că e bun, credeau că e de la Dumnezeu. În Cezarea este Agab, este identificat pe nume un proroc numit Agab, care vine și spune așa vor lega. Deci aici nu mai există interpretare. Că s-ar putea să fie într-un fel sau altul, așa va fi și așa a și fost. Deși noi ca oameni încercăm să evităm pericolele și bine că încercăm să le evităm, și Pavel a încercat să le evite. Știți că trecem în capitolul 21, a ajuns la Ierusalim, versetul 17, frații ne-au primit cu bucurie și uitați-vă, peste tot sunt frații, peste tot este biserica și o să întâlnim frații peste tot în Cartea Faptele Apostolilor, adunați împreună, biserica adunată împreună, de acolo din capitolul 13, trimiși de biserică, împuterniciți de biserică, se întorc înapoi în biserică, se strânge biserica împreună, se adună biserica, hotărăște, trimite o scrisoare bisericilor de peste tot din toată Iudeea și aici la Ierusalim spune frații ne-au primit cu bucurie, biserica i-a primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo, conducerea bisericii, autoritatea bisericii. Și încearcă, este gândirea omenească și este instinctul de conservare a vieții. Iacov spune, frate, uite cât de mulți iudei sunt plini de râvnă pentru lege, fă ceea ce spunem noi, ca să vadă că nu-i nimic, nu rămâne în picioare, că-s numai zvonuri ceea ce au auzit ei, fă o juruință, rade capul, plătește pentru ei, uite aici avem 7 bărbați și au încercat cumva. Nu era prima dată când Pavel a făcut o juruință, când a plecat din Corint, din Chencrea, a făcut o juruință Domnului și a ras capul acolo, în Chencrea, fără, nu la presiunea altora. Am văzut atunci, deși pentru Pavel era clar că este un nou legământ, Dumnezeu împlinește acum făgăduința făcută lui Avram, ușa Harului s-a deschis pentru toate neamurile. Ritualurile evreiești nu mai aveau semnificație pentru cei dintre neamuri, toate s-au împlinit în lucrarea și în jertfa lui Hristos. Totuși, pentru alții, pentru cei care nu puteau să înțeleagă mai departe decât era vremea Vechiului Testament, Pavel n-avea nicio problemă să facă o juruință după Vechiul Testament, să-și radă capul, să facă o juruință pentru Dumnezeu. Era liber în ce privește lucrul acesta. Cu iudeii m-am făcut iudeu ca să câștig pe cei care sunt iudei. Ce însemna? Nu mă făcea cu nimic mai sfânt că am capul ras sau că am lăsat părul să crească sau că am făcut o juruință sau că n-am făcut o juruință, însă ca să-i ajute pe acei oameni să poată să asculte mai departe Uite că e ca noi, uite că s-a făcut și el ca noi, n-are nicio problemă. Și acum poate să mai deschizi și să asculte Evanghelia, vor scăpa și ei. Și de ritualuri, și de juruințe, și de toate, dacă îl vor căuta pe Dumnezeu. Așa, unde am ajuns? Din Cezarea, da? Din Cezarea, Pavel coboară la Ierusalim și știm că, zice, către sfârșitul, versetul 27, 21 cu 27, către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul și au pus mâinile pe el. 7 zile, atât a durat perioada asta în care s-au dedicat Domnului și au făcut o juruință și aproape planul părea perfect și părea că toate lucrurile merg bine, până către sfârșitul celor 7 zile. Și atunci totul s-a răsturnat că trebuia să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Trebuia să se împlinească profeția rostită prin Agab și Pavel a spus, eu sunt gata și să mor la Ierusalim. Ce faceți de înfrângeți inima? L-au prins pe Pavel. Urmează cuvântarea lui Pavel în capitolul 22, apărarea lui Pavel, s-a numit prima. Sunt trei apărări ale lui Pavel în perioada asta. Putem să luăm acum... Să dăm harta jos, că nu mai avem nevoie. Una este aici, în capitolul 22. Fiecare ocazie pe care o are de a se apăra, o transformă într-o ocazie de a proclama planul lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și o prezintă prima dată aici, în Ierusalim, în capitolul 22. Și vedeți că planul lui Dumnezeu pleacă de la Israel și Pavel se vede pe el însuși prins în planul lui Dumnezeu, relatează convertirea lui, întoarcerea lui la Dumnezeu, arată cine a fost înainte ca să le arate acestor oameni că și ei pot să devină ca el. Ce a făcut Dumnezeu în viața lui și eu am fost acolo unde sunteți voi, exact ca voi. Am fost și mai plin de râvnă pentru lege și pentru ritualuri decât sunteți voi astăzi și le arată descoperirea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu l-a luminat în mod supranatural din ceruri și cum l-a schimbat și l-a transformat. Și a încredințat acest mesaj pe care îl propovăduiește acum. Și auziți, bine spune versetul 21, atunci el mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Planul lui Dumnezeu cuprindea toate neamurile, până la marginile pământului. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și Iacov spune în 15, Dumnezeu, mai întâi Dumnezeu și-a întins privirea peste neamuri ca să răscumpere de acolo un popor care să fie al lui. Și nu putea Pavel să nu ajungă la neamuri. Ei, aici era punctul sensibil pentru ei, pentru iudei. L-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ până astfel de om. Nu este vrednic să trăiască. Și la uzul acestor cuvinte, spune sutașul, s-a dus să dea de știre capitanului și așa mai departe, Pavel ajunge înaintea Sinedriului, urmează în capitolul 23 un complot împotriva lui Pavel, descoperit de un nepot al lui Pavel și capitanul Claudius Lysias îl trimite pe Pavel la Cezarea. Știm pe hartă din Ierusalim la Cezarea, o distanță de vreo 200 de kilometri. Îl trimite la Cezarea, escortat sute de călăreți, de sulițași, ajunge la Cezarea și capitolul 24 îl găsim în Cezarea și din nou apărarea lui Pavel. Au venit pârâșii lui și aici se apără în fața lui Felix. A doua apărare a lui Pavel în fața lui Felix. Felix îl ține în închisoare 2 ani de zile, pentru că vrea să facă pe plac iudeilor, deși nu avea niciun fel de motiv pentru care să-l ține întemnițat pe acest om. Și am văzut aici, în ultima parte a cărții Faptele Apostolilor, este un amestec de politică și religie. Deci se amestecă politica și religia în niște moduri de neimaginat, cum se întâmplă și astăzi. De fapt, și de atunci era un început ce s-a întâmplat aici. Ajunge la un apogeu, la un prim apogeu în secolul IV, în vremea lui Constantin cel Mare, în care se spune în teologie că politica s-a căsătorit cu religia, într-o căsătorie ilegitimă, care durează de atunci peste viacuri și biserica devine biserică de stat. Când biserica nu avea nimic de a face cu statul, pentru că biserica avea de a face, este o altă împărăție, este un alt împărat. Nu-i din lumea aceasta împărăția mea. Totuși a căzut în această cursă a diavolului să se lege de împărățiile acestei lumi. Și acesta a fost un blestem pentru biserică de-a lungul viacurilor. A urmat întunecatul Ev Mediu, de care nimeni nu vrea să-și aducă aminte, dar acolo duce. Și la ce duce astăzi? Acum nu e vul mediu întunecat, acum e postmodernismul întunecat. E un întuneric astăzi pe pământ, cum poate că numai nevul mediu a mai fost așa întuneric spiritual cum este astăzi Cred că nici în evul mediu n-a fost așa mare întuneric spiritual cum este astăzi. În ce stadiu a ajuns creștinismul de astăzi? În ce poziții au ajuns conducători creștini astăzi să recunoască și să spună că sunt de acord cu lucruri care în Scriptură sunt numite blasfemii, urăciuni, mari urăciuni înaintea lui Dumnezeu, de dragul politicii, de dragul de a fi corect din punct de vedere politic, fac afirmații uluitoare. Lideri religioși, conducători de biserici și de confesiuni întregi, fac compromisuri de neimaginat în ce privește doctrina, în ce privește învățătura. În 25, Pavel ajunge în fața lui Agripa, a treia apărare a lui Pavel, în fața lui Agripa, a treia pledoarie pentru Hristos. Și vedeți pasiunea lui Pavel pentru Iisus și pentru Evanghelie și pentru slujba pe care o avea, pentru că predicarea lui Pavel, că de fapt predică în fața lui Agripa, a lui Berenice, a lui Festus, a capitanilor, a mai marilor cetății, ce audiență avea Pavel aici și parcă cu cât erau mai mulți care să-l asculte și cu cât erau mai de vază, cu atât era mai înflăcărat Pavel în prezentarea acestei pledoarii, a apărării, a credinței. Și știți ce spune el mai târziu? Am căutat să vestesc Evanghelia celor mai cu vază dintre ei, ca nu cumva să mă fie ostenit în zadar. Și acum erau toți cu vază. Au venit cu mare fast, cu mare gală. Au venit toți acolo să îmbrăcați așa de sărbătoare, să-l asculte pe omul acesta. Cum să piardă o astfel de ocazie, apostolul Pavel? Se întărâta Duhul în el, ca și în Atena. Și în timp ce vorbea, spune Festus, Pavele, învățătarea ta cea multă te face să dai nebunie. O reacție. Unul crede că e nebunit, că a ajuns într-o stare de extaz, nu mai știe ce vorbește. Pavel îi spune, nu sunt nebun, prealesule Festus, dimpotrivă vorbesc cuvinte adevărate și chibzuite. Împăratul știe aceste lucruri, de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, pentru că nu s-au petrecut într-un colț. Și acum urmează o altă reacție din partea lui Agripa. Agripa înțelege altceva. Pentru cei dintre neamuri este o nebunie. Ești nebun, Pavel, așa spune Pavel. Predicarea Evangheliei și a lui Hristos este o nebunie pentru cei dintre neamuri. Pentru iudei e o pricină de potignire. Pentru Irod nu era o nebunie. El știa despre ce vorbește, împăratul știe bine despre ce vorbesc. Dar Agripa vine și spune, pentru el devine potignire. Curând mai vrei tu, Pavele, să mă înduple să mă fac creștin. Deci se potignește Agripa, el nu spune cumva că n-ar vrea să devină creștin, că nu-i de acord cu ce spune, că nu e adevărat, dar nu acum. Prea curând, Pavele, prea curând vrei să mă îndupleci. Adică nu o să cedez eu chiar așa repede ca un om de rând. Să nu crezi că pe mine o să mă încreștinez așa cum ai creștinat pe unul pe stradă sau în sinagogă, că era împăratul iudeilor. Curând mai vrei tu, Pavele. Și Pavel îi acceptă argumentul acesta, totuși cu o mare dorință în inimă, fie curând, fie târziu, dar nu prea târziu. Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Parcă e ceva care te înalță, să-l vezi pe acest om al lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru Dumnezeu, această pasiune pentru Iisus, felul în care vorbește dregătorilor romani, guvernatorilor romani, felul în care vorbește împăratului, oamenii aceștia rămân uluiți, un deținut, unul legat în lanțuri. Despre ce le vorbește, ce le spune omul acesta, ce chemare, ce duh era în el, ce râvnă. Aproape că vreau să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru cei din neamul meu. Și uite că e chiar împăratul aici. Deci ce, trebuie să dai tot ce ai, tot ce poți mai bun. Că este, ar fi o posibilitate ca chiar și Irod să devină creștin. Că altfel, la ce să-i mai vorbească. Și urmează capitolele 27 și 28. Pavel a cerut să fie judecat de Cezar. Nevinovăția lui este recunoscută de toți, inclusiv de Agripa. Putea să-i se dea drumul. N-a făcut nimic vrednic nici de lanțuri și nici de moarte. Și este trimis la Roma. Și începe călătoria pe mare. Capitolul 27 și capitolul 28, care am văzut că o putem asemăna foarte bine cu călătoria credinței, călătoria noastră a fiecăruia. Fiecare călătorie misionară a lui Pavel era mai lungă decât cealaltă. Și cine vrea strategie misionară poate să găsească fără să-i spunem strategie, fără să spunem absolut nimic. E normal lucrul acesta. Nu poți să pleci de prima dată într-o călătorie foarte lungă. Nu ești pregătit pentru asta. Deci trebuie să faci pași. Treptat. Lucrarea se extinde treptat. Și rezultatele mărturisesc și rezultatele te împing mai departe în lucrarea lui Dumnezeu. Prima călătorie a fost cea mai scurtă, a doua a fost mai lungă, a treia a fost și mai lungă, a patra a fost până la Roma, cea mai lungă. Însă planul apostolului era Când voi trece, când voi merge în Spania, atunci vreau să vă văd întreagăt. Era până la marginile pământului. Cum era și trimiterea, Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Nu era direct la marginile pământului, că nu aveau avion. Deci nu aveau cum să ajungă direct la... Dacă erau avioane, puteau ajunge direct la marginile pământului, dar nu erau avioane. Mai trebuia să treacă 20 de veacuri până când să apară avioanele și până atunci se va duce pe jos. Și vor merge pe jos și vor predica Evanghelia din Ierusalim, treptat, treptat, până la marginile pământului. În călătoria aceasta pe mare, întâlnim în Creta un loc numit Limanuri Bune și vor fi limanuri bune în călătoria credinței și în viața de creștini vor fi limanuri bune, vor fi locuri care vor părea să fie limanuri bune și se vor dovedi că nu sunt, vor fi locuri unde vom fi înșelați, vom fi în primejdie, unde ni s-ar părea că e bine și se dovedește că nu e bine pentru noi, unde s-ar părea că am putea să stăm și nu-i bine să stăm, sunt locuri de unde plecăm și ar fi trebuit să rămânem și spune Pavel, trebuia să mi fi ascultat și să fi rămas acolo. În alte locuri au rămas și nu trebuiau să rămână. Deci sunt multe incertitudini în călătoria aceasta, sunt multe frământări, sunt multe pericole. Tot în călătoria aceasta, pe lângă limanuri bune, există și un eurachilon, un vânt furtunos care s-a năpustit dintr-o dată asupra insulei și corabia a fost luată și a fost purtată până, haideți să punem și călătoria asta, spre Roma. Corabia a fost luată și a fost purtată până spre malurile Africii. Deci de aici, din Creta, vântul ăsta furtunos a fost dus, traseul ăsta sinuos e pus relativ aici, că nimeni nu știe, nici ei nu știau pe unde au fost duși, însă au fost duși de vânt. Și au naufragiat până la urmă în Malta. Vedeți că aproape, la vreo 100 de kilometri de Italia, nici atâta, au naufragiat acolo în Malta fără să știe unde se află, au ajuns acolo, a fost o descoperire pe care Pavel a avut-o și aici, altă descoperire, un înger i-a promis că va fi salvat. Și nu numai el, ci toți din corabie vor ajunge în siguranță la mal, niciunul nu se va pierde, au ajuns în Malta și interesant ce înseamnă Malta, înseamnă salvare. Malta înseamnă salvare. Toți care sunt cu tine, toți vor fi salvați. Și au fost salvați pe o insulă care se numește Salvare. Și au întâlnit acolo o comunitate neașteptată. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Și citim tot acolo în Malta că mai marele ostrovului Publius ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință. Trei zile. 276, sau câți erau? 276 de oameni, să-i primești trei zile la tine în casă și să-i ospătezi cu cea mai mare bunăvoință. Și cred că le-au dat și haine și le-au dat de toate, că din mare naufragiați nu mai erau nimic bun pe ei. Dacă ați intrat odată cu hainele în mare și să ieșiți afară să le scoateți, nici cu detergenții de astăzi nu mai faceți haine din ele. Și dar ei atunci, cu condițiile care le-au avut atunci și barbarii, spuneam despre barbari, bunăvoință puțin obișnuită, i-au primit pe toți. Și-au aprins un foc mare, ploua, udați din mare, au ieșit afară și afară ploua. Și-au aprins un foc, aveau nevoie de un foc să se poată usca, că dacă nu se îmbolnăveau și mureau toți de boală, că nu aveau nici tratament, nici medicamente, nimic. Vindecarea lui Publius, ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Puteți să vă imaginați o comunitate de barbari în insula Malta, ce au făcut acești barbari pentru acești oameni, ce i-a determinat să facă asta, erau străini cu totul, străini într-o insulă acolo, în Marea Mediterană, izolați cu totul, se închinau la păgâni, zeii, n-au vrut să lase să trăiască pe Pavel, când năpârca i s-a spânzurat de mânecă și Pavel, de mână și Pavel o scutură în foc, dreptatea n-a vrut să-l lase să trăiască, deși a scăpat din mare. Și au tot așteptat să se umfle, să cadă jos, să moară. După ce au așteptat mult, au văzut că nu se întâmplă nimic și au schimbat părerea. Și ce place mie de barbari aceștia că și-au schimbat părerea. Vă place că și-au schimbat părerea? Că alții nu schimbau părerea niciodată. Nici Felix, nici Festus, nici Agripa. Vrei să mă faci consiliu? Nu schimb părerea, nu renunț. Am o părere și de acord cu ea. Deci eu nu mi-o schimb. Barbarii și-au schimbat părerea. După o vreme au tot așteptat, au observat cu atenție ceea ce se întâmplă și deși aveau religia lor și aveau zeii lor și aveau noțiunea lor despre dreptate și despre zei, după ce au așteptat multă vreme, spune, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. E, aici n-au greșit chiar așa de mult când spuneau că este un zeu. Nu era zeu, că nu era ca zeii lor. Însă ei știau că zeii au puteri supranaturale. Ajungând să creadă că Pavel este un zeu, ei, acești oameni, au apucat-o pe calea cea dreaptă. Că Pavel acum putea să le spună despre un zeu. despre unul singur care este adevărat, despre Dumnezeul lui Israel și despre Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om, așa ca și Pavel, și care l-a trimis pe Pavel să ajungă aici la acești oameni să le predice această veste bună, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu are putere peste viață, are putere peste moarte, are putere peste Eurachilon, peste Marea Mediterană, peste oameni, peste tot stăpânește și că oricine crede în El capătă prin credința în El iertarea păcatelor și viața veșnică. Și au avut și alte dovezi. Tatălui Publius, bolnav pe moarte, este vindecat de Pavel. Alți bolnavi din insulă au venit și Pavel se roagă pentru ei, sunt vindecați. Acum parcă lucrurile se luminează și înțelegem de ce acești oameni și-au arătat, dar și-au arătat bunăvoința înainte ca Pavel să facă ceva pentru ei. După ce a și făcut și Dumnezeu, au văzut lucrările lui Dumnezeu, la plecare ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Și se despart de aici, din Malta, foarte frumos și pleacă mai departe și ajung la Roma. Aici poate aș repeta un amănunt important, o corabie care purta semnul dioscurilor, Castor și Pollux, fiii lui Zeus, superstiții. Sigur că ar putea să pară periculos, să spunem, pentru cineva. Cum se călătorește cu corabia asta spre Roma? Ăștia ofereau protecție în călătoria pe mare, fiii lui Zeus, și Pavel se urcă în corabia aceasta împreună cu toți ceilalți. Ce poate să-i facă, ce a putut să-i facă Năpârca, ce a putut să-i facă Eurachilonul, ce îi va face Castor și ce îi va face Pollux? Nu îi va face absolut nimic. Cum sare vrabia încoace și încolo, așa nu prinde blestemul neîntemeiat, spune Scriptura. Deci unii se tem de foarte multe lucruri și să nu se atingă de ceva, că ce este legat de fenomene, de practici oculte, însă pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un om plin de Duhul lui Dumnezeu, n-are niciun fel de putere. Poate să transforme chiar situații de felul acesta în mari ocazii de vestire a Evangheliei. A ajuns la Roma, aici Pavel stă 2 ani. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor. Se întâlnește aici cu mai mari iudeilor, înainte de asta s-a întâlnit cu frații. Pe drum, o mai avem acolo? Deci pe drum, în zona asta aici, până la Roma, i-au întâmpinat frații la cele 3 cârciumi și așa mai departe, au auzit de venirea lor și au întâmpinat și s-au bucurat, au mai stat parcă 7 zile într-un loc și până la urmă au ajuns la Roma. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și stă de vorbă cu mai mari iudeilor. Vedeți cum îi caută mereu? Ori îi caută el, ori îl pune Dumnezeu în prezența lor, cum s-a întâmplat în Cezarea. Și stă de vorbă cu ei și aici am stat mai multe săptămâni și am meditat la ceea ce Pavel, din nou pledoarie pentru Hristos, stând de vorbă cu iudeii, Pavel spune în versetul 23, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucruri de privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Ce determinare, ce perseverență, ce sacrificiu de sine dădea dovadă acest om. De dimineața până seara, și nu numai cu mai mari iudeilor, pentru că aceștia au plecat în neînțelegere între ei, versetul 30, a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie și prin ea, după ce aceștia s-au întors și au respins harul lui Dumnezeu, mai mari iudeilor, rămâne pentru alții. Dacă voi vă socotiți nevrednici pentru asta și nu vreți să primiți harul lui Dumnezeu, primea pe toți care veneau să-l vadă, pe toți care veneau să-l vadă, că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vederea fața omului. Propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Primea pe toți și propovăduia cu toată îndrăzneala. 3 aspecte aici și încheiem cu asta. Ce însemna această ședere? Ce a însemnat această ședere de 2 ani la Roma? Domiciliu forțat. Urma ca procesul lui să intre pe rol, să fie judecat și să se dea o sentință în privirea lui, în privința lui. În primul rând, primirea. Primea pe toți cei care veneau să-l vadă. Îi primea pe toți. Domnul însuși spune că pe oricine vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Ce drept avea Pavel să nu primească pe cineva? Sau ce drept avem noi astăzi să nu primim pe cineva? Primim pe toți? Primiți-vă unii pe alții. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Dumnezeu în Hristos. Fiecare să placă aproape lui în ceea ce este bine. Nimeni să nu-și placă lui însuși. Gândiți-vă un pic la asta. Acasă, gândiți-vă. Nimeni să nu-și placă lui însuși. Îmi plac mie? Fac ceva ca să-mi plac mie, ca eu să-mi plac mie, nimeni să nu-și placă lui însuși, ci fiecare să caute să placă altora. Căci nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Altfel, niciodată n-ar fi coborât. Niciodată nu s-ar fi dat la moarte pentru noi, dacă ar fi căutat să-și placă lui însuși. Și dacă noi căutăm să ne plăcem nouă înșine, identității noastre, personalității noastre, binelui nostru, să fim văzuți bine, să fim apreciați bine, să ni se facă plecăciuni și așa mai departe, niciodată nu vom fi de niciun folos lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu. Primire, predicarea propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Deci primea pe toți, propovăduia sau predica împărăția lui Dumnezeu și al treilea aspect este pregătirea sau învățarea. Și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Deci trei aspecte ale lucrării, toate trei sunt legate de Domnul Iisus Hristos, de Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, primirea, adică deschiderea și să fim disponibili, să facem tot și să ne facem tuturor totul, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Predicarea, trebuie predicat cuvântul lui Dumnezeu, că fără predicare nu este credință, și apoi pregătirea sau învățarea. Predicați Evanghelia și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și apoi avem promisiunea aceasta mare și iată că eu sunt cu voi. Dacă facem așa, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Am încheiat și recapitularea la Faptele Apostolilor. Urmează, că am spus o soră azi dimineață, ce-i spunea nepoțica ei când venea de la grădiniță, deschid Biblia ca să, cum a spus soră? S-o citesc și o închid ca să trăiesc. Sau ca să o împlinesc. Deschid Biblia ca să o citesc sau ca să trăiesc și o închid ca să o împlinesc. Deci să ținem minte. Când deschidem Biblia, o închidem și noi acum. O închidem, am deschis-o ca să trăim. Și o închidem ca să o împlinim. Domnul să ne ajute să fim împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători.